Carai auscultantoi kai radio amicoi, c'è la reta adresso, che trovidas scribe nea comunico, trovidas la annoncita nea last vendreda lettercesto, enketo, lancita de nea redakcio, soile de la degdua existo jaro de niei esperanto elsendoi el Varsovio. Gia celo estas accordigi lasciatoin cae attendoin de niei auscultantoi con la logisticae ebloi de nea redakcia skipo. Per via partopreno vi cun helpos la daurigon de la Esperanto Radio Varsovio, viei respondoi ebligos al ni crei ancorau pli bonain elsendoin. Ni attendas doge, signoroi, viein respondoin, gis la deca de marto 2022. Dankon pro la helpo en disconigo de nia enketo. Bon volu atenti, che eblas partopreni gin anonime. Anticipan dankon, Barbara Pietrzak, en la nomo de la tuta redakcia teamo.